Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi doamna psiholog Anda Mogoș. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit.
Aceasta este o emisiune înregistrată, așadar nu veți avea ocazia să intrați în direct în legătură cu noi, însă sper că subiectul pe care îl abordăm este un subiect care să vă țină aproape. Din păcate, nu este un subiect foarte plăcut, nu este ceva care ne face plăcere să vorbim despre acest lucru și nici nu ne dorim să trecem prin acest lucru. Însă, din păcate, nu putem evita acest subiect. Vorbim astăzi despre etica în fața morții. Atât timp cât trăim, atât timp cât există păcat în această lume, va exista și moarte. Atât în preajma noastră, în imediata vecinătatea noastră, în rândul celor dragi sau celor mai îndepărtați, însă fiecare dintre noi suntem confruntați cu această situație, moartea cuiva la un moment dat. Ce-ar fi de discutat despre acest aspect din punct de vedere etic sau care sunt implicațiile eticii atunci când vorbim de raportarea față de moarte?
Cred că ce avem, ce am putea să discutăm față de etica doliului, am putea să discutăm față de etica oricărei situații în care oamenii sunt vulnerabili. Pentru că atunci când pierdem pe cineva, lucrul ăsta ne dezechilibrează foarte tare, simțim că nu mai avem niciun punct de reper, lumea așa cum o cunoșteam noi s-a schimbat și asta ne face să fim foarte vulnerabili. Atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere mai practic, să zicem, financiar sau în ceea ce privește hotărârile de viață și așa mai departe. Și atunci cred că primul lucru pe care ar trebui să-l discutăm atunci când vorbim despre etica doliului sau etica față de cineva care a pierdut pe cineva drag are de a face cu protecția acelei persoane. Să nu profităm și să-i protejăm de cei care ar dori să profite de starea lor vulnerabilă. Asta cred că este un prim aspect care ar trebui menționat.
Credeți că atunci când vorbiți despre vulnerabilitate ne putem referi în mod special la aspectele practice ale vieții? Dacă vorbim, de exemplu, despre o soție care și-a pierdut soțul și are niște copii de crescut sau dacă vorbim despre niște copii care și-au pierdut părinții și sunt singuri, vă referiți la aceste aspecte foarte concrete, poate chiar de protecția vieții?
Da, cu siguranță. Astea sunt aspectele la care mă gândesc, pentru că atunci când, să luăm primul caz, da? Să zicem că moare un om tânăr, lasă în urmă o soție și doi copii. Aia este o familie vulnerabilă. În primul rând este o familie vulnerabilă și din punct de vedere financiar, pentru că planurile pe care și le făcuseră erau pentru două venituri, erau pentru anumite credite și așa mai departe. Și atunci, în acest dezechilibru, s-ar putea ca ei să caute soluții pentru a se reechilibra, care să nu fie, de fapt, în interesul lor pe termen lung. Da? Și atunci, o persoană care se vede confruntată, să zicem, cu niște cheltuieli de mormântare, poate care au urmat și unor cheltuieli de spitalizare, este vulnerabilă în fața cuiva care poate ar dori să profite de pe urma acestei situații, să zicem, împrumutându-i o sumă de bani pe care să-i o ceară apoi cu dobândă sau convingându-o să ia parte la tot felul de scheme mai mult sau mai puțin dubioase, dar care oricum să nu-i fie în cel mai bun interes al îndoliaților. Și atunci, da, există o vulnerabilitate și de ordin practic despre care putem vorbi atunci când vorbim despre moartea cuiva, da.
Dar există și riscul de a-l sufoca pe cel care trece printr-o astfel de situație. Vreau să discutăm puțin pe extreme, pentru că oarecum cred că la modul ideal fiecare dintre noi cam știm cum ar trebui să stea lucrurile. Însă, din păcate, atunci când suntem confruntați cu astfel de situații, de fiecare dată moartea ne ia prin surprindere și nu știm exact atunci cum să facem față situației. De aceea vreau să abordez lucrurile din aceste extreme. Există, pe de-o parte, ideea aceasta de a-l sufoca, de a fi tot timpul cu el, de a-l suna foarte des. Ești bine? Ești deprimat? Ești în regulă? Vrei să vin la tine? Hai să ieșim, hai să plecăm undeva. Lucruri pe care cel care este în doliu s-ar putea să nu le perceapă ca un lucru bun pentru el, pentru că are nevoie de un timp să se reechilibreze, să-și recâștige pacea și să-și dorească oarecum interacțiunea deschisă cu alți oameni. Există însă și situația aceea în care nu știi ce să spui, ți-e jenă, ți-e greu, poate și tu ești la fel de îndurerat și atunci preferi să eviți, să nu mai ai un contact direct cu persoana care este cea mai direct afectată de moartea cuiva drag. Cum vedeți cele două extreme și cum am putea să le echilibrăm totuși?
Într-adevăr, cred că extremele astea sunt prezente în interacțiunile dintre cei care au pierdut pe cineva drag și cei apropiați lor. Și cred că soluția pentru a nu ajunge niciuna din extremele astea este o sensibilitate foarte mare față de semnalele pe care le transmite cel îndoliat.
Dar mă scuzați că mă întrerup. Semnalele pot fi reale? Adică omul acela poate să spună nu vreau să vorbesc despre asta, lasă-mă, sunt deprimat, vreau să stau singur. Dar poate că în sinea lui nu e chiar ceea ce își dorește sau poate nu este ceea ce i-ar face bine. Iar tu din exterior spui, degeaba am zis tu să te las în pace și să te las singur, dar eu știu că ți-ar fi mai bine sau că mie mi-ar fi mai bine dacă într-o astfel de situație cineva ar veni să vorbească cu mine și nu m-ar lăsa singur. Așa, cum să percepem aceste semnale? Și apoi o să vă rog să continuați ideea.
Da, foarte, foarte bine precizat, pentru că, într-adevăr, semnalele pe care ni le trimit uneori sunt confuze în sensul că uneori le spun unele lucruri și pentru a ne proteja pe noi, adică să nu ne deranjeze, adică știi, n-am nevoie de nimic, nu mă mai suna, sunt bine sau în același timp nu vreau să vorbesc și așa mai departe. Însă, ce aș înțelege eu dintr-un asemenea semnal, ca din exemplu pe care l-ați dat, cineva care spune nu vreau să vorbesc, vreau să fiu singur, ar fi cel puțin să nu-l sun de 3 ori pe zi, adică să nu-l sufoc. Mi-aș permite însă să sun în fiecare zi, să văd, ok, astăzi te-ai răzgândit, vrei să vorbim, că știu că ieri ai zis că nu și am înțeles, te-am lăsat în pace, dar vreau să știi că, uite, din punctul meu de vedere, eu, intenția mea este să sun în fiecare zi, pentru că, pe de o parte, nici nu cred că e bine pentru tine să fii lăsat complet singur. Dar pe de altă parte vreau să respect ceea ce mi-ai transmis tu și ceea ce mi-ai spus până la un punct, până la un punct în care mie mi se pare că îți face rău. Adică eu chiar aș încuraja oamenii să, în momentul în care primesc semnale pe care nu știu cum să le interpreteze, să le spună omului și să-i zică, uite mă, tu îmi zici în momentul ăsta să te las singur, dar eu nu știu dacă mă simt confortabil cu asta, că mă gândesc că poate nu-ți face bine. Și atunci omul poate zice, nu, în momentul ăsta chiar am nevoie, sau și dacă omul zice, în momentul ăsta chiar am nevoie, eu atunci aș zice, ok, bun, atunci te sun mâine și mai vedem mâine cum ești. Și dacă și mâine zice la fel, atunci aș suna și poi mâine și dacă, să zicem, 10 zile la rând îmi zice la fel că nu am nevoie și eu știu că nici cu altcineva nu vorbește, pentru că și ăsta este un aspect important, s-ar putea ca omul să-mi trimită un semnal care are de a face cu mine, nu neapărat cu el. Adică el poate ar vrea să vorbească, dar nu cu mine, pentru că poate nu suntem destul de apropiați sau au fost poate ceva tensiuni între noi peste care eu acum sunt dispusă să trec, dar poate el nu e și așa mai departe.
Sau poate și persoana aceasta ar fi la fel de îndurerată și se gândește să vorbească cu cineva care este oarecum mai neutru sau mai îndepărtat de situație. Dacă, de exemplu, vorbim pornind de la cazul pe care l-am dat mai devreme, acela în care într-o familie moare soțul. Poate că soția, mama în cauză nu simte neapărat nevoia să vorbească cu copiii despre asta, dar poate cu cineva din exterior ar vorbi mai degrabă, ar fi mai ușor. Poate și acest lucru ar trebui să-l luăm în considerare.
Da, și exemplul ăsta este unul foarte, foarte bun. Mă bucur foarte mult că l-ați subliniat, pentru că de multe ori în familie există tiparul ăsta și tiparul este acela de a-i proteja pe cei foarte apropiați care sunt la fel de afectați de pierdere ca și mine, prin a nu vorbi. Dar realitatea este că asta nu face decât să ne izoleze pe fiecare dintre noi în pierderea noastră. Dacă mama nu vorbește cu copiii, copiii primesc mesajul că, ok, asta e ceva prea dureros, n-avem voie să vorbim. Dacă nu vorbim cu atât mai mult, n-avem voie nici să plângem împreună și atunci eu trebuie să mă prefac că sunt ok și să mă retrag cândva poate seara înainte să adorm, să plâng așa pe înfundate să nu mă audă nimeni sau să vorbesc cu alții sau să-mi caut o alinare undeva în afara familiei.
Deci sugerați că cei care suferă oarecum aceeași pierdere ar trebui să-și plângă împreună pierderea?
Exact. Este foarte important să putem să facem asta, mai ales atunci când cadrul este acesta în care a murit unul dintre cei doi adulți din familie și sunt copii, indiferent de vârsta copiilor, pentru că, mai ales dacă aia este prima pierdere semnificativă pe care o au copiii, din aia ei vor învăța cum pot să gestioneze o pierdere în mod sănătos. Și realitatea este că dacă o mamă care și-a pierdut soțul trebuie să vorbească despre lucrul ăsta cu copiii ei și să zică, uite, mi-e dor de tata, vouă nu vă e dor de el, este cumplit de dureros. Deci eu nu încerc să spun că nu e dureros să faci lucrul ăsta, dar este sănătos, pentru că o să iasă la iveală și durerea copiilor, chiar dacă ei erau ok, dacă ei nu vor să vorbească despre asta în momentul ăla, pentru că poate tocmai avuseseră și ei un episod de plâns și abia le mai trecuse. Dacă nu vor să vorbească, atunci ei o să le dai, poți să le dai voie, nu trebuie să-i obligi ca și părinte. Dar e atât de important să le spui, hai să vorbim, că uite, mie dor de tata, vouă vă e dor, și să plângem și să ne aducem aminte de el și să zicem cum să ne să
și
vorbim despre cum credeam.
Și cum s-ar putea încheia un astfel de moment în care, să zicem, ți-ai luat un astfel de timp. Vorbim despre situația aceasta în care poate este soț sau poate este un coleg de muncă care ți-a fost foarte drag și la un moment dat în colectiv simți nevoia să vorbești. Poate chiar să plângi de dorul lui sau cum s-ar putea încheia un astfel de moment? Pentru că riști să, dacă aceste momente, mă gândesc, sunt destul de repetate, riști să trăiești o adevărată dramă, să ajungi tu să fii depresiv sau să treci în altă extremă.
Acum, ar trebui să fie extrem de dese, adică să se repete de 4-5 ori pe zi, ceva de genul ăsta, ca să fie nesănătos de multe. Dacă se repetă o dată pe zi sau de două ori pe săptămână sau chiar și mai târziu, poate o dată la două săptămâni, nu e problematic faptul că ele se repetă. Din potrivă, e normal ca ele se repete, pentru că este foarte asemănătoare vindecarea asta. Deci, aș vrea să ne gândim la pierderea cuiva drag ca la o amputare. E ca și cum mi s-a tăiat piciorul. Nu o să pot să mă obișnuiesc cu ideea de azi pe mâine, da? Dar față de prima zi în care m-am trezit și nu mai am un picior și un an de la amputare, trebuie să fie o diferență. Și normal că ca să vindece rana aia fizică, să spunem, trebuie să mai schimbăm pansamente, o să mă mai doară, o să mai fie, într-o zi o să fie mai bine, într-o zi o să mă mai doară. La fel și cu doliu, mai vorbim, mai plângem, după aia mai avem 2-3 zile în care parcă nu ne mai e așa de greu, după aia iar parcă ne năpădesc gândurile, nu-i nimic, ne mai strângem, mai vorbim. Cred că diferența care e important de observat aici este diferența între o familie în care ne simțim în siguranță și o pierdere într-un colectiv în care poate nu ne simțim în siguranță față de toți membrii colectivului. Deci dacă am pierdut, să zicem, un coleg la muncă și era un colectiv de vreo 30 de persoane, da? A ne strânge toți și a vorbi despre el va împlini numai o parte din această nevoie de a plânge, pentru că nu o să mă simt confortabil să plâng și să spun cât de tare mă afectează pierderea asta față de toți oamenii ăștia. Și atunci e important să găsesc oamenii față de care mă simt în siguranță și oameni care știu și care cumva simt și ei aceeași pierdere.
Oricum, cred că trebuie făcută o diferență foarte clară între anumite tipuri de pierdere. Desigur, intuim că una este să-ți moară copilul sau soțul și alta este să-ți moară un coleg sau un vecin care, desigur, îți era apropiat și te afectează. Una este să-ți moară un părinte când tu ești copil și alta este să-ți moară un părinte când tu deja ești adult și moartea este inevitabilă, să spunem. Da. Una este să se întâmple lucrurile foarte repede într-un accident și alta este să fie ca urmare a unei boli îndelungate în care te obișnuiești deja cu gândul că aceasta este direcția, că moartea va fi finalul. Cum ar trebui să ne raportăm la aceste diferențe? Care sunt, să zicem, cele mai greu de suportat și cele mai ușor de suportat?
Cred că gradul de dificultate în gestionarea dolului este dat în primul rând de cât de apropiată era relația, mai mult decât de celelalte elemente exterioare. Pentru că dacă îmi pierd un părinte care a fost oricum foarte distant față de mine toată viața și îl pierd la vârsta de 15 ani, cu siguranță va avea un impact foarte, foarte mare, dar dacă eu am păstrat o relație extrem de apropiată cu părintele chiar și până la vârsta de 60 de ani și nu luam nici nicio hotărâre fără să o sun pe mama, voi fi extrem de dezechilibrată, chiar dacă în momentul în care a murit mama are 80 de ani. Deci intensitatea relației este unul din factorii hotărâtori în felul în care noi procesăm doliu. Și un alt factor este într-adevăr acesta al...
Elementului surpriză.
Elementului surpriză, exact, exact. Pentru că în momentul în care omul pleacă dimineața la servici și după aia nu se mai întoarce, atunci eu trebuie să încep toată munca de acceptare a situației, trebuie să încep de la zero. Pe când dacă știu că a primit un diagnostic și că mai vorbim de câteva luni, luni în care poate am ocazia să mi-au rămas bun, am ocazia să vorbim despre toate lucrurile pe care le-am evitat, poate să ne cerem iertare, atunci cumva eu îmi încep doliu încă din perioada în care omul trăiește și atunci va fi un pic mai ușor după mormântare, va fi o perioadă mult mai scurtă.
Care ar fi diferența în a ne raporta la moarte atunci când vorbim de modul în care ne raportăm la viață? Pentru că eu cred că și acest aspect ar trebui să fie luat în considerare atunci când vorbim de atitudinea pe care o avem față de moartea cuiva drag.
Așa este, pentru că dacă nu trăiești bine, nici nu mori bine și nici nu suporți moartea bine. Și gândindu-mă la întrebarea asta, câteva lucruri care îmi vin în minte ar fi aceleași elemente care ne dau nouă o viață bună și sănătoasă, ne pot ajuta și să gestionăm o pierdere în mod sănătos, respectiv prezența unei comunități care să ne susțină. Dacă noi nu am avut asta în viața noastră, clar pierderea pe care o suferim va fi și simțită mai acut. Un stil de viață cât de cât sănătos, dacă sunt obișnuit să muncesc de la 5 dimineața până la 2 noaptea, corpul meu deja va fi foarte, foarte extenuat și pierderea asta va fi picătura care va umple paharul. Și nu în ultimul rând, cred că e foarte important și aspectul spiritual, pentru că atunci cred că dacă avem o credință care să poată să pună lucrurile în perspectivă, într-o perspectivă corectă, asta face o diferență foarte, foarte mare. Atât din punct de vedere al speranței, cât și din punct de vedere al acestei susțineri și această pace care de multe ori este supranaturală și pe care o avem chiar în fața celor mai mari dezastre și pe care oamenii fără Dumnezeu nu o au. Deci este un element care chiar face o diferență.
Când vorbeați de stilul de viață, mă mai gândeam la încă un aspect care poate să fie hotărător. Mă gândeam la anumite adicții pe care oamenii le au și dacă, de exemplu, înainte de a pierde pe cineva drag, obișnuiai să ține ceamarul la un mic pahar de băutură sau, știu eu, consumând anumite alimente nesănătoase sau fumând sau știu ce alte lucruri nocive pentru corpul tău, atunci când suferi, când ești într-o încercare de acest gen, cu atât mai mult aceste lucruri vor face parte din viața ta și îți vei găsi alinarea oarecum făcând aceste lucruri care nu sunt sănătoase și care te vor distruge și pe tine.
Așa este, da, într-adevăr, dacă a existat un tipar de a-mi ușura suferința cu ajutorul unor lucruri care nu sunt foarte sănătoase, tiparul ăsta o să fie doar accentuat după aceea și, într-adevăr, pierderile, în mod deosebit cele traumatice sau cele care sunt oarecum nenaturale, de multe ori lasă în urmă oameni care se luptă cu dependențe. Așa este.
Aș vrea acum să luăm o scurtă pauză, vom asculta o melodie pentru a ne mai liniști puțin. Subiectul despre care vorbim nu este unul foarte plăcut, însă cred eu că trebuie să avem tăria și puterea să vorbim despre aceste lucruri acum, poate că nu suntem direct implicați, poate cei care ne urmăresc sunt deja într-o perioadă de doliu și poate ajuta în mod concret, însă cei care nu sunt acum în doliu, poate la nivel rațional pot înțelege anumite lucruri și atunci când din nefericire se vor confrunta cu astfel de situații, vor ști cum să le gestioneze. Așadar, ne reauzim și ne revedem imediat după o scurtă pauză.
Thank you.
revenit în cadrul emisiunii Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, subiectul pe care îl dezbatem astăzi este etica în fața morții, iar alături de mine se află doamna psiholog Anda Mogoș. Înainte de a continua discuția în platou, aș vrea să discutăm puțin cu pastorul Emilie Remie, care se află la telefon în legătură directă cu noi. Bună ziua, sunteți în direct!
Bună ziua, mă bucur că vă pot auzi.
Noi vorbim aici despre cum ar trebui să ne raportăm la moartea cuiva drag sau cum să ne raportăm la o persoană care trece printr-o perioadă de doliu. Și întrebarea pe care i-am pus-o invitatei mele și pe care vi-o adresez și dumneavoastră acum este aceasta. În ce fel modul în care ne raportăm la viață determină și modul în care ne raportăm la moarte?
În primul rând, consider că viața înseamnă suma tuturor experiențelor pe care noi și trăirilor și emoțiilor pe care noi le-am avut atunci când vorbim despre un prezent. În clipa aceasta, viața mea înseamnă tot ce s-a întâmplat până acum în toate etapele ei. De-a lungul acestor etape am învățat multe lucruri, am rezolvat multe aspecte de viață, iar la un moment dat am descoperit că am trebuit să sufăr și pierderi de-a lungul vieții, să trece prin multe etape de tranziție. Copilul pierde copilăria, adolescentul devenind tânăr pierde adolescența, mai târziu părinții trebuie să renunțe mental, desigur, la copilor, la așa numitul cuibul gol și așa mai departe. De-a lungul vieții, omul trebuie să învețe să acumuleze lucruri, dar să învețe să și renunțe. Renunțarea aceasta nu este un lucru foarte simplu, deoarece acel ceva a ajuns să facă parte din tine. Și a renunța la o parte din tine nu este un lucru tocmai simplu. Mai ales atunci când vorbim despre viață și moarte, este și mai delicat, puțin mai dramatic, aș putea spune chiar. Deoarece, potrivit poruncii lui Dumnezeu, între un bărbat și o femeie se instituie un legământ de căsătorie și, potrivit, repet, acestei făgăduințe a lui Dumnezeu, cei doi, de-a lungul timpului, de-a lungul existenței lor, devin una. Adică, parte din ei se reflectă în unul în celălalt. Iar în momentul în care apare moartea, pe de o parte, vorbind despre cel care pierde, trebuie să se pregătească să treacă printr-o perioadă de tranziție foarte serioasă. Mai întâi să renunțe în mintea lui la o parte din trecut, ceea ce înseamnă o pregătire serioasă pentru lucrul acesta.
Credeți că acest lucru se face atunci când persoana care ți este alături este încă în viață? Adică ar trebui să trăim cu acest gând că la un moment dat îi putem pierde pe cei din jurul nostru?
Nu. În condițiile acestea ar însemna ca tot timpul să fim obsedați de ideea morții. Și evident, este necesar să ne pregătim oricând, să fii pregătit pentru așa ceva în viața ta. Trebuie să fii pregătit oricând la lucrul acesta. Nu trebuie să te preocupi cu... Sigur, preocuparea devine accentuată în momentul în care persoana dragă este deja pe ultimele sute de metri, ca să vorbesc în felul acesta, o boală îi va pune în curând capăt, știi, și atunci te pregătești ca atare. Însă, întotdeauna trebuie să știi că o pierdere este însoțită de o pregătire prealabilă. Trebuie ca în mintea ta să hotărăști ca această pierdere să fie acceptată. Pentru că iertați-mă, dacă nu există intenția de a pune capăt în mintea ta unei părți a trecutului, nu poate să existe un nou început, pentru că fiecare etapă trebuie să se sfârșească, dar să fie urmată și de un nou început. Adică viața merge mai departe pentru cel rămas și ea trebuie să continue în noile condiții, dar trebuie să continue frumos.
Care credeți că ar fi rolul credinței în Dumnezeu atunci când pierdem pe cineva drag și în ce fel faptul că îl avem pe Dumnezeu ca Dumnezeu, avem această conștiință că El ne este creator, că El este Cel care ne dă viață, dar El este și Cel care controlează momentul acesta al sfârșitului, în ce fel acest lucru ne dă mai multă speranță? Și aș vrea oarecum să vorbim acum de acea speranță pe care toți creștinii o au în cele din urmă. Faptul că există și o înviere.
Tocmai aici și în aspectul acesta rezidă contrabalansarea. vis-a-vis de ce am spus acum câteva momente, și anume a devenit obsedat de ideea că într-o zi vei pierde. Nu! Dimpotrivă, Domnul Iisus Hristos sugera la un moment dat foarte frumos atunci când vorbea despre moartea lui Lazar, zicând: boala aceasta nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Cuvintele Domnului Hristos din Ioan, capitolul 11, sugerează un fapt foarte important, și anume că atunci când se întâmplă să pierdem, sau noi înșine să ne pierdem viața, există această speranță a regăsirii în făgăduintele lui Dumnezeu. Făgăduinte care sunt foarte, foarte frumoase dacă le studiem și dacă le căutăm foarte serios în cuvântul Domnului. Și anume, orice pierdere, atâta vreme cât în timpul vieții a existat o legătură trainică cu Dumnezeu, se constituie într-o regăsire la înviere cu acela în viață, în mâna căruia ne-am încredințat noi viața. Nu degeaba Apostolul Ioan, în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12, spunea: ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, ei se odihnesc acum de ostenelele lor, dar faptele lor îi urmează. Ferice de aceea, adică de acei oameni, de acele persoane care în timpul existenței lor nu s-au preocupat în mod special cu ideea de pierdere, pentru că aceasta este inevitabilă. Toată lumea știe că va muri într-o zi sau alta, ci s-au preocupat mai degrabă de întărirea relației cu Dumnezeu prin credință, mizând pe împlinirea făgăduințelor care spun la revenirea Domnului Hristos, când trâmbița va suna, cei care vor fi onorați, primii ca să-L vadă pe Domnul, vor fi cei care au dormit în El. Și acestea sunt făgăduințele, sau mai bine zis, lucrurile cu care trebuie să ne preocupăm în timpul vieții noastre și care trebuie să dea speranța aceea creștină oricărui om care profesează această religie.
Mulțumim pentru cuvintele acestea, pentru mesajul pe care ne-l-ați dat și pentru intervenția în cadrul emisiunii noastre. Iată că pastorul Emil Eremie, cel care a fost în legătură cu noi, ne-a vorbit despre rolul credinței în Dumnezeu și despre această speranță a învierii, care ar trebui oarecum să ne ajute să trecem și peste acest moment al dolului. Aș vrea însă să devenim puțin mai pragmatici și să vedem care ar fi aceste etape ale unui doliu și cum să facem față efectiv acestei perioade de după pierderea cuiva drag.
Da, asta este buturuga mică ce de multe ori răstoarnă cară mare. Trebuie în primul rând, primul pas pe care trebuie să-l facem este să conștientizăm și să ne dăm seama de faptul că avem înainte o sarcină grea. Asta înseamnă să fim blânzi cu noi înșiși, să ne acordăm răbdare, să nu punem mai multă presiune pe noi decât există deja. Și aici aș vrea să profit de ocazie să mă adresez prietenilor îndoliaților, care de cele mai multe ori vin cu tot felul de sfaturi și cu tot felul de așteptări, care nu fac decât să îngreuneze sarcina celui care suferă. Fiecare om are ritmul lui, fiecare om se comportă într-un doliu în mod diferit, în funcție și de factorii pe care noi am discutat mai devreme, de relația pe care a avut-o cu cel care a murit, de sistemul de sprijin pe care le are și așa mai departe. Și atunci nu spune niciodată nimănui: cred că trebuie să treci peste asta, au trecut deja nu știu câte luni, sau nu vrei să ieși și tu în lume, sau nu vrei să te mai întâlnești și cu altcineva, că acum soțul tău deja e mort de 6 luni. Lucrurile astea sunt foarte, deși de multe ori vin dintr-o inimă bine intenționată, nu fac decât să frâneze procesul de doliu, pentru că accentuează izolarea celui care suferă. Atunci când suferi, ai nevoie ca cei din jur să-ți recunoască faptul că tu suferi în momentul ăla și să vrea să fie alături de tine. Nu să-ți spună: ar trebui să fii cu un pas înainte sau cu un pas mai la dreapta, pentru că tu nu poți, ai vrea și tu poate să fii, dar nu poți. Și atunci tu ai nevoie ca ei să accepte faptul că treci prin procesul ăsta în ritmul tău. Și asta mi se pare a fi foarte important.
Haideți să ne punem acum puțin și în pielea celui care este el într-o perioadă de doliu. Faptul că faci totuși niște eforturi ca să mai uiți, ca să treci peste acest moment, peste aceste clipe grele, poate nu are cum să te blocheze la un moment dat, pentru că poți avea impresia că încercând să treci peste înseamnă că ai trădat persoana care a murit, ai încetat să o mai iubești și de aceea, de exemplu, alegi să te recăsătorești căsătorești, dacă e vorba de moartea cuiva apropiat, soț-soție, poate să existe și acest sentiment că ai trădat dragostea celui care a murit prin faptul că tu treci mai departe?
Cu siguranță sentimentul ăsta este prezent. Cred că e prezent chiar din primele zile, pentru că am observat că chiar și în primele zile există momente în care parcă uiți de faptul că cel drag al tău tocmai a murit și vezi ceva amuzant și te bufnește râsul. Și în secunda 2 după ce ai început să râzi, îți dai seama că stai puțin, el a murit și eu râd, cum îmi permit? Și te simți foarte vinovat. Deci există un sentiment de vinovăție care este asociat cu orice fel de progresie cumva în doliu. Numai că realitatea este că sarcina îndoliatului este să gestioneze cumva aceste două tendințe care sunt contradictorii. Pe de o parte, tendința de a-i rămâne în continuare credincios celui plecat și de a îl iubi în continuare, pentru că oricum nu pot să nu-l iubesc, și tendința de a-mi dori să trec mai departe și să nu mai simt durerea asta. Este o parte din experiența aproape universală, aș spune, a doliului, această senzație de trădare, dar ce pot să le spun celor care suferă este că ea cu timpul se diminuează și că oricum este o senzație care nu este bazată pe ceva real. Dacă ai o zi bună în care nu te-ai gândit, în care n-ai plâns, în care cumva durerea a fost mai suportabilă, e ok, bucură-te de ea, pentru că și aia este o parte normală din procesul doliului și nu te simți vinovat că ți-ai permis să ai o zi în care să nu mai suferi atât de crunt.
Și să nu plângi, de exemplu.
Și să nu plângi, de exemplu, da.
Haideți să vorbim acum despre un alt aspect foarte pragmatic. Cum este sănătos, din punct de vedere psihic și etic, să ne raportăm la lucrurile celui care a decedat?
Da. În general, recomandarea mea pentru cei care trec prin situația asta este să, în primul rând, să facă ceea ce simt ei că le-ar face zilele, primele zile, primele săptămâni mai ușoare. Pentru că mulți oameni au tendința să nu miște nimic din loc și e ok, dacă asta îi face pe ei să simtă în siguranță și să poată să supraviețuiască acelor prime zile și primele săptămâni, asta trebuie să facă. Alți oameni deja din a doua zi simt nevoia să ia și să strângă totul, să pună în cutii, să nu le mai vadă acolo, pentru că le declanșează niște sentimente prea dureroase. Unii oameni se simt că, ok, accept mai ușor schimbarea dacă nu se schimbă și lucruri, dacă nu dispar în mod fizic lucrurile, alții zic, nu, mă doare foarte tare să le văd, așa că am nevoie să le dau la o parte. Ce aș zice eu că e cel mai important, asta e încurajarea mea personală, este să nu te apuci să dai prematur din lucrurile celui plecat, pentru că s-ar putea ca unele dintre ele pe care le dai la început în ideea de a nu le mai vedea, să fie ceva care mai târziu ți-ar fi adus aminte de drag cu el, de cel mort și să regreți că le-ai dat. Și atunci eu recomand, dacă simți nevoia de a nu le mai vedea prin casă, pune-le în cutii și pune-le undeva ca să le sortezi, poate la o lună sau la 6 luni după moarte, când o să fii tu mai echilibrat emoțional și o să poți să iei niște hotărâri mai bune.
Aș vrea să mai vorbim despre încă un lucru. În ce fel această perioadă de doliu, în care este numai natural să ai o durere psihică, emoțională, poate genera și anumite boli fizice? Știu eu, mă gândesc la faptul că nu mănânci, faptul că nu dormi.
Așa este. În primul rând, în momentul în care suferim din punct de vedere emoțional, asta înseamnă că se schimbă anumite lucruri în corpul nostru. Activitatea hormonilor este una crescut, da? Pentru că fie că vorbim despre o suferință, fie că vorbim despre niște factori de stres real, corpul reacționează la fel. Crește adrenalina, crește cortizolul, asta la rândul lui dă naștere unor altor modificări în funcționarea unor altor hormoni și așa mai departe. Și una dintre cele mai clare implicații este scăderea sistemului imunitar. Deci, cei care sunt îndoliați de cele mai multe ori o să se îmbolnăvească foarte ușor, o să ia fiecare virus care circulă. Dacă asta vine pe fondul în care există și o lipsă de somn, ceea ce e normal, să nu dormi sau să dormi prost, să nu te poți odihni, oboseală, într-adevăr, o modificare a obiceiurilor alimentare, pentru că cui mai arde să stea și să se gândească trebuie să mănânc sănătos, să mănânc și fructe și legume când eu nu vreau decât să supraviețuiesc în cozi și atât. Și atunci, într-adevăr, e posibil, pe de-o parte, și să te îmbolnăvești de tot felul de boli contagioase care mai circulă și, pe de altă parte, dacă ai boli cronice de care suferi, e posibil ca ele să se agraveze, da? Dacă vorbim despre o hipertensiune, ea se poate agrava, la fel un diabet și o serie de boli respiratorii pot să devină și ele mult mai severe în condițiile unei în care suferim din cauza unei pierderi.
Cred că acest lucru ar trebui să fie un semnal de alarmă, nu atât pentru persoana care este în doliu, pentru că, așa cum spuneați, ea nu se mai gândește la aceste lucruri, ci pentru cei care îi sunt aproape, astfel încât să aibă grijă, să aibă totuși un stil de viață cât de cât normal și sănătos pe cât se poate, știu, printr-o alimentație normală, cineva apropiat îl poate ajuta în acest sens sau îi poate fi aproape pentru a semnala anumite semnale pe care corpul le dă și despre care persoana în cauză nu mai este așa de conștientă.
Exact. Un aspect practic ar fi sunul să, pe om să-și aducă aminte să-și ia pastilele pe care și le ia, că de obicei uiți. Un alt aspect ar fi du-te și du-i tu o mâncare gătită sănătoasă, pentru că el nu o să aibă energie să stea să-și gătească. Deci da, într-adevăr, sprijinul comunității e foarte important.
Haideți să încercăm așa oarecum și un final optimist sau un final care să ne ducă spre un deznodământ al acestei perioade de doliu, pentru că vorbim de un început, dar și de un final al doliului. Când se termină această perioadă de suferință și când putem spune că viața reintră într-un fel în normal?
Din punct de vedere cronologic, e foarte greu să spun după o asemenea, după o anumită perioadă. În general, eu aș spune că după un an ar trebui să se vadă, la împlinirea de unui an de la moartea celui drag, ar trebui să se vadă oricum niște progrese semnificative. Deci asta ar fi, dacă după un an vedem că suntem în același loc în care eram în prima lună, asta ar fi un lucru care să ne dea nouă de gândit. Dar un alt factor și mai important este atunci când simțim că putem să funcționăm și când moartea celui drag nu mai este ca o umbrelă care să ne stea deasupra capului tot timpul, ci pur și simplu ne aducem aminte de ea, nu ne mai doare atât de crunt, dar știm totuși că a fost o parte importantă din viața noastră. De uitat nu avem cum să o uităm, dar nu îi mai permitem să ne definească viața în măsura în care ne-a definit-o în primele luni. Deci cam asta, așa ar arăta, aș zice eu, momentul în care poți să zici că ai trecut peste moartea cuiva drag.
Vorbim și de o anumită detașare în exprimarea sentimentelor, oarecum o reintrare pe un alt curs al vieții în ceea ce privesc relațiile, poate înlocuirea unor relații.
Da, cu siguranță, și astea sunt niște borne kilometrice, dacă pot să le spun așa, pentru că și ce e important este însă ca elementele exterioare să se potrivească cu cele interioare. Și la ce mă refer? Dacă vrei să te recăsătorești, asigură-te întâi că ai trecut peste moartea primului soț sau primei soții și că nu o să porți această durere în noua ta căsnicie, pentru că nu e loc de trei oameni acolo. Și atunci e important ca, dacă vreau să mă mut, să-mi schimb serviciu sau să mă recăsătoresc, să fac o schimbare mare de viață, să mă asigur că din punct de vedere emoțional eu sunt capabil să duc schimbarea asta și că sunt gata pentru ea.
Sunt, de fiecare persoană este unică, e clar, și nu vom putea să înlocuim o pierdere, pierderea cuiva drag cu altcineva. De aceea cred că trebuie să avem această perspectivă. Fiecare persoană are locul ei în viața noastră, în amintirile noastre. Dacă suntem sau nu pregătiți să trecem mai departe printr-un astfel de pas, trebuie să fie în mod clar decizia noastră pe care ne-o asumăm și, desigur, cea celuilalt care intră într-o astfel de relație. Ceea ce vorbim noi acum sunt lucruri destul de generale, însă cred că fiecare pierdere este percepută într-un mod foarte particular de cel care este în această perioadă de doliu și nu aș vrea să mă gândesc la părinții care își pierd copiii sau care sunt martori ai suferinței fizice în urma unei boli a copilor lor și care se sfârșește prin moarte. Cred că acelea sunt într-adevăr niște situații dramatice sau știu ce alte situații în care oricât ai vrea, acea perioadă din viața ta îți rămâne pentru totdeauna întipărită în minte și te definește într-un fel pentru tot restul vieții.
Exact, așa este, așa este. Noi am vorbit aici despre lucrurile generale și de bază ale doliului, dar într-adevăr sunt mulți alți factori care pot să complice lucrurile, așa este.
Așadar, oricât am vrea să vorbim despre asta și cât de mult am încercat să oferim niște sfaturi, ele sunt doar câteva firimituri, să spunem așa, în oceanul de sentimente și de situații care se pot ivi atunci când vorbim de moartea cuiva drag. Însă, așa cum spuneam pe la jumătatea emisiunii și aș vrea să încheiem cu acest gând, faptul că avem credință în Dumnezeu și vedem lucrurile din perspectiva veșniciei, acest lucru ne poate da o anumită liniște și o anumită speranță, pentru că îmi place să spun acest gând deseori când am ocazia, ce înseamnă o viață de 50 de ani sau de 80 de ani atunci când ne gândim la veșnicie. Și poate înțelegând astfel lucrurile, putem să trecem mai ușor pentru peste astfel de pierderi. Vă reamintesc că împreună cu mine în cadrul emisiunii de astăzi a fost doamna psiholog Anda Mogoș. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența la emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat. O să vin cu bucurie.
Iar pe dumneavoastră vă invit și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan. Până atunci, numai bine!